Кишер қадырменді радио тыңдаушылар. Иран Қазақстаннан 1350 тонна тазартылған уран алуды қарастырып жатыр деген ақпаратты ресми Техран негізсіз деп атады. Біріккен ұлттар ұйымының атом энергиясы жөніндегі агенттігіне мүше елдің атын жарияламаған өкілінің Associated Press агенттігіне айтуынша, Қазақстан мен Иран арасындағы уран келісіміне алдағы апталарда қол қойылмақшы. Бірақ Біріккен ұлттар ұйымындағы Иран өкілі бұл ақпаратты негізсіз деп жоққа шығарып отыр. Ал оның алдында Қазақстанның сыртқы істер министрлігінің өкілі Ержан Ашықбаев елдің уран жұмыстары ГТ талаптары бойынша жасалуда деп мәлімдеді.
Қазақстан Республикасы өзінің барлық халықаралық міндеттемелерін мүлтіксіз орындайды. Сондықтан уран мәселесі жөнінде де барлық келісім шарттар, барлық іс-қимылдар МАГАТЭ-нің, яғни халықаралық уран энергетика агенттігінің толықтай бақылауымен жүргізіледі.
Ақш мемлекеттік департаментінің өкілі Ян Келли сейсенбі күні Иранға қандай да бір тазартылған уран беру әрекеті Біріккен ұлттар ұйымы қауіпсіздік кеңесінің санкцияларына қайшы келеді деп айтты. Қазақстанның бас прокуратурасы арандатушылық ұлтараздығын қоздыру және Қазақстан мен Қытай арасындағы достық қарым-қатынасқа нұқсан келтіретін бірқатар фактілерді анықтағандығын, соған қатысты материалдарды сараптама жүргізу үшін құқық қорғау органдарына жолдағандығын хабарлады. Прокуратураның сәрсенбі күні таратқан мәлімдемесінде соңғы уақытта әртүрлі бұқаралық ақпарат құралдары және қоғамдық бірлестіктердің жекелеген өкілдері Қытайға экспортқа шығарылатын ауыл шаруашылығы өнімдерін өсіретін жер бөлуге қатысты шындыққа жанаспайтын мәліметтер таратумен айналысты деп көрсетілген. Президент Нұрсұлтан Назарбаев Байфос айдың басында Астанада шетелдік инвесторлармен кездескенде Қытай соя және рапс егу үшін жалға жер сұрап отырғандығын айтқан болатын. Ауғанстанда бейбіт тұрғындардың өлімін тергеп зерттеу жөнінде арнайы құрылған президенттік комиссияның басшысы өздерінің сенбі күні Кунар провинциясындағы 10 бейбіт тұрғын шетелдік күштердің қате шабуылынан құрбан болды деген қорытындыға келгендерін айтты. Президент Хамид Карзайдың жеке кеңесшісі Асадулла Уафаның айтуынша, елдің шығысындағы елді мекенде қаза тапқан 10 адамның 8-і мектеп оқушылары болып отыр. НАТО ресмилері оның алдында бұл қақтығысқа қатысқан әскерлерден түскен мәліметтерге қарағанда құрбан болғандардың бәрі бүлікшілер болған деп айтты. Жалалабад қаласында бейбіт тұрғындардың өліміне наразылық танытқан жүздеген адамның шерулері болды. Ирактың Рамади қаласында орын алған екі бірдей жанкештілік шабуылдан 20 адам қаза тауып, кемінде 35 кісі жараланды. Жарақат алғандар қатарында провинция басшысы да бар деп хабарланып отыр. Полиция өкілі Ахмет Аль-Алауайнидің сөзіне қарағанда, бір шабуылшы бомбаны аяғына байлап, әкімшілік ғимараттардың нысана қалған, екінші жанпиташы көлікке жарылғы зат қойып, қаза тапқандар арасында 4 полиция қызметкері болды.
Ақпарат тарағына Азаттықта. Жаңалық бізден, тыңдау сізден.
Пәкістан талибандары дүйсенбі күні Карачидегі 43 адамның өмірін қиған шиит мұсылмандарына қарсы шабуылға жауапкершілікті алып отыр. Оңтүстік Уәзіристандағы жауынгерлік топтың қолбасшысы Асматулла Шахин бұл мәлімдемелерін телефон арқылы ақпарат агенттіктеріне жеткізген. Ол сондай-ақ мұндай шабуылдар тағы болатынын ескертті. Дүйсенбі күні Карачидің үлкен көшесіне шииттердің Ашура мерекесін тойлап шыққан тобырға қарсы жанкештілік шабуыл жасалған. Сүннит экстремистері орналасқан талибан аймағы шиит мұсылмандарының бұл мерекесін дін бұзарлық шара деп айыптайды. Президент Барак Обама шабуыл жасамақ болған күдіктінің ақыштың ұшағына енуіне жол берілгенін айыптады. Обаманың айтуынша 23 жастағы нигериялықтың Аль-Қайда террорлық ұйымымен байланысы болғанына және оның әкесінің ескертуіне қарамастан оның құрамашаттар ұшағына жіберілуі қауіпсіздік жүйесіндегі сәтсіздік деп атады. Ақш президенті ол күдіктінің ұшаққа өтіп кетуінде қатенің неден кеткенін әрі құрамашаттардың әуе кеңістігін қалай жақсырақ қорғауға болатыны туралы өзінің білгісі келетіндігін айтты. Умар Фарух Абдулмуталап жарылғыш заттарын аяғына байлап 1990-25-де Амстердам Детройт бақытындағы ұшаққа отырғанда Нигерия астанасы Лагос және Амстердамда қауіздік бекеттерінен кедергісіз өткені анықталып отыр. Техран көшелерінде мыңдаған үкіметті қолдаушы шерушілер шығып, жексенбі күнгі реформашылдар бастаған жиынды айыптады. Иранның мемлекеттік телеарналары халықтың бұл демонстрациясы шиіттердің қасиетті мерекесі Ашураны кері пайдаланған көтерілісшілерді кінәлап отыр деді. Иранда өткен жексенбіде шеру өткізген оппозиция қолдаушылар мен қауіпсіздік күштер арасында қақтығыс болып, кемінде 8 адам қаза тапты. Құрбан болғандардың қатарында болған оппозиция жетекшісі Мир Хусейн Мусавидің немере інісі бүгін сәрсенбіде Техранда жерленді. Иран полициясының басшысы Исмаил Ахмади Моғадамның айтуынша, шеруге қатысқан үшін тұтқындалған 500 адамның 300-і әлі қамауда отыр. Біріккен ұлттар ұйымының адам құқықтары жөніндегі басшысы Ирандағы кісі өлімімен жараланғандар және қамауға алынғандар қатары көбейіп отырғанына алаңдаушылық білдірді. Нави Пелейдің айтуынша, Иранның қауіпсіздік күштері мен басет жасақтарының шеруге шыққандарды жаппай жазалау шаралары туралы мәліметтерге қол жеткізу мүмкін болып отыр. Түркменстан әлемдегі ең ірі газ кенішін дамыту үшін халықаралық консорциумға 9,7 миллиард доллар болатын келісім шарт ұсынды. Соңғы жаңалық